Herlewing was baie moeg en gedaan. En ons het baie gemeenskap langs die pad gehad, wonderlike dienste. Met die groet van Christene van plek tot plek, van op en af, met die Ooskus en ook op met die Weskus in Kanada in. En met goeie samenwerking onder die verskillende denominationele kerke van die gemeentes van God en die Verenigde Pinkster Kerk van God Vierkant en baie van die ander organisaties wat saamgewerk het, groot dienste gehad. 'N groot sukses, so ver dit vandag 'n sukses genoem kan word. En miskien sal baie dit dalk groot noem, maar ek self, 'n herlewingsprediker, en die herlewing, nasionaal gesproke, is omtrent verby. En ons is, ek hou daarvan, om herlewing te sien, waar harte brandende is, nie getalle bijvoeg nie, maar herlewing. Ons Here het baie wonderwerke gedoen, van genesing van die mense, en natuurlik is baie gered. En nou is ek thuis, rus vir 'n tydjie, en gaan terug na die diens binne 'n paar weke, as die Here wil. En nou, hierdie is aan die baie mense en vriende van my om die wêreld. Ek wil graag vanaand sê, hier in die tabernakel, as julle enige van julle teenwoordig was en kon sien, hulle is baie warm in die tabernakel vanaand. Mense is ingedruk en oral rond, staan in deure en buitenkant in die motors en dinge. En dit is baie warm en dit sou moeilik wees vir die mense en vir myself ook. Maar ek het hierdie punt bereik waar ek wil verduidelik watter stadium van die tyd ons inwoon volgens die bediening wat die Here my gegee het. En ek wou dit opneem vanaf die tabernakel. Dit het op my hart gekom verlede lente, maar ek het gewag totdat ek hier teruggekom het sodat ek 'n opname daarvan kon kry om dit aan julle mense van die wêreld te stuur. Dit was omtrent 32 jaar gelede, dat toe die Here Jesus binne 150 jaar van hier, waar ek nou staan, hier in Jeffersonville, by 8ste en Penstraat. Die ochend toe ek die hoeksteen op hier die tabernakel geleed, wat toe net 'n moeras was, en ek het net oorkant die pad aan my linkerkant hier gewoon, het was net voor ek getroud is. Ek het by my pa en ma gewoon, dat die Here Jesus my daar die ochend wakker gemaak het, wat die hoeksteen geleë moes word, omtrent vroeg, omtrent 6 uur, en ek het in die bed geleë vir 'n hele tyd, met my hart vol vreugde, gedink aan hierdie groot tyd, wat die Here God vir my 'n tabernakel sou gee, om in te preek. Ek was net 'n jong seun toe, en daardie dag het ek, die meisie waarmee ek uitgegaan het, wat spoedig my vrou sou wees die volgende jaar, sou saam met ons wees die dag toe ons die hoeksteen sou lê. En ek onthou daardie oggend, toe ek wakker geword het en geleed in die kamer, die boonste verdieping, net hier op 7de straat, iets het gesê, staan op jou voete. En ek het opgestaan, en ek het gesien, as te ware, 'n groot plek. En dit was soos 'n plek, waar daar 'n rivier in die vallei geloop het. En ek het daar afgegaan, na die rivier, en ek het verstaan, dit was 'n plek, waar Johannes die Doper die mense gedoop het, en hulle het dit in 'n varkhok verander. En ek was baie krities daaroor, net gesê dat dit nie gedoen behoort te word nie. En terwyl ek daar was, was daar 'n stem wat met my gepraat het en my opgeneem het. En ek het die tabernakel opgelet en net omtrent die toestand waarin dit net nou is. En daar was soveel mense, totdat hulle net ingedruk was in die tabernakel, in hierdie toestand, omtrent in die toestand waarin dit nou is. En ek was bly, agter die preekstoel gestaan, gesê, God, hoe goed is U om vir my 'n tabernakel te gee. En op daardie tydstip het die engel van die Here met my gepraat en gesê, maar hierdie is nie jou tabernakel nie. En ek het gesê, dan Here, waar is my tabernakel? En hy het my weer in die gees opgeneem en my in 'n boord neergesit. En ver in die boord af was net rye bome wat net gelyk gestaan het, omtrent 20 voet hoog of 30, en hulle het gelyk soos vrugtebome, en hulle was in ysklike groot groen emmers. En toe het ek opgelet aan my rechterkant en aan my linkerkant was daar 'n leë emmer aan elke kant. En ek het gesê, wat van hierdie? En hy het gesê, jy moet in hulle plant. So ek het 'n tak van die boom afgebreek aan my rechterkant en dit geplaas in 'n emmer aan die rechterkant. En 'n tak van die linkerkant en dit in 'n emmer aan die linkerkant geplaas. Vinnig het hulle die heel pad in die lug opgegroei. En hy het gesê, hou jou hande uit en maak die vrugte daarvan bymekaar. En in een hand het 'n groot geel appel geval, sag en ryp. En in die ander hand het 'n groot geel pruim geval, sag en ryp. En gesê, eet die vrug daarvan, want dit is aangenaam. En ek het geëet van een en van die ander, baie lekker. Julle ken die visioen, dis het een van die boeke geskryf, ek dink, Lewensverhaal of Profeet Besoek Afrika. En net toe het ek my hande opgehou en het die glorie van God uitgeskree. En met eens het daar die vuurkolom afgekom oor die top van daar die bome. En die donder en die weerligte het geflits. En die winde het baie hard gewaai. En die blare het van die bome begin afwaai. En ek het ver afgekyk. Hier het die vorm van hierdie tabernakel gestaan, die manier wat het nou staan. En aan die punt waar die preekstoel sou wees, was daar 3 bome. En daar die 3 bome het die vorm van 3 kruise aangeneem. En ek het opgelet dat beide pruime en appels was saam in 'n trosse om die middelkruis. En ek het baie vinnig gehardloop, geskree so hard as ek kon, en op hierdie kruis neergeval, of langs die kruis, en my arms om dit gegooi, en die winde het begin skud, en die vrugte van die kruis af, en dit het oral oor my geval. En ek was so bly, net gejuig, en dit het gesê, eet die vrugte daarvan, want dis aangenaam. En toe het hierdie sirkel van vuur uitgeroep, gesê, die oes is ryp, en die arbeiders is min. En hy het gesê, nou, wanneer jy weer bykom, of hier uitkom, lees 2 Timoteus 4. 2 Timoteus 4. En toe het ek bygekom, en ek het daar gestaan, en my gesig gevryf, en my hande. En net toe, in die hoek van die kamer, son wat hoog geskyn het, toe moes ek onder die visioen gewees het, vir 'n uur of meer. En dit het gesê, 2 Timoteus 4. En ek het vinnig my Bybel gekry en 2 Timoteus 4 gelees. Nou, ek wil dit graag nou lees. En so vreemd soos dit mag wees, soos ek hierdie 2 Timoteus 4 gelees het, die plek wat ek gestop het, en baie keer dat ek gepreek het daaroor hier in hierdie tabernakel, is dit vreemd dat ek altyd daarby gestop het. Nou, in 2 Timoteus 4, die eerste 5 verse, wat 5 is die getal van genade. Ek het dit gelees. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dooie sal veroordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Weerlê. Bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van 'n evangelis en vervul jou bediening. Het jy ooit opgelet? En ek het dit nooit opgelet tot hierdie verlede Mei nie. Ek het nooit meer van daardie skrif gelees tot daar nie. Dis al wat ek ooit daarvan gelees het, want dit het gelyk asof dit genoeg sou wees. Want dit het vir my gesê om die woord te preek en om verdrukking te lei en om langmoedig te wees, Want die tyd sal aanbreek wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar menigte leraars sal versamel, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees en afgekeer sal word van die waarheid tot fabels. Maar nou, hy het nooit gesê, ek was 'n evangelis nie. Hy het gesê, doen die werk van 'n evangelis. Paulus, wat vir Timoteus sê, sien? Het julle opgelet hoe dit sê? Hy het nie gesê, nou, jy is geroep om 'n evangelis te wees nie. Het het gesê, doen die werk van 'n evangelis. Sien?
Nou,
ons let dan op daar. Nou, as ek so sê, met my hele hart en die beste van my kennis, is daar die vervul tot die letter. Net precies. En dis 30 jaar gelede. En so ver ek weet, dat elke visioen wat hy my ooit gegee het, vervul is. Behalwe die een, dat ek 'n verandering in my bediening is, na waar ek moet bid vir mense, in 'n klein plekkie, soos 'n klein kamerkie, onder 'n tent, of 'n groot auditorium, of iets. Dit het gelyk vir my na 'n tent. Julle onthou dit 2 of 3 jaar gelede? Omtrent alles daarvan het gebeur, ek moes afgaan in Mexico, en hoe dit sou reën daardie aand, en wat daaronder sou gebeur. Hy het vir my my bediening van die eerste trek vertel, onthou van die vang van die baie klein visie, of om dit te verloor. Tweede een was 'n klein vis, maar toe het hy vir my gesê, op die derde trek, moenie faal nie, sien, en moenie die mense vertel nie. Ek probeer altyd verduidelik wat ek probeer doen. Hy laat my weet om nie die mense te sê wat jy doen nie. Doe net wat hy vir my sê om te doen, en laat het alleen, sien. Maar ek is daardie persoon, ek het geen geheime nie, so ek sê net alles waarvan ek weet. So daardie, dis net die soort, reken ek. Maar daardie, ek probeer, ek hou van mense, en ek wil so graag hê, mense moet gered word, dat ek hulle alles probeer vertel wat ek weet. Behalwe as dit iets is wat hy vir my gesê het om nie te sê nie, natuurlik, sodat hulle dit nie sal mis nie. Sien, ek wil hê hulle moet dit so goed sien dat daar geen fout daarin sal wees nie. Nou, dit het net presies gebeur. Nou, onthou, die opdrag was, as ons dit vir 'n oomblik sal bestudeer, besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wie die lewende en die dooie sal veroordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Sien? Oordeel, besweer jou voor God en Christus, dat jy die woord preek, en so help my, tot vanavond, so ver ek enige kennis het, het ek niks gepreek, behalwe die woord nie, sien, en recht daarby geblei. Dit was baie probleme, en ek het deur baie verdrukkinge, en baie beproewinge gegaan, beskei van baie kosbare vriende, as gevolg van daardie einste stelling. Preek die woord, en ek het, julle onthou in die visioen, of die klein wegvoering, soos ek dit noem, onlangs, waar ek opgeneem is, en daardie mense gesien het, en teruggekyk het na myself, en al daardie miljoene daar, en ek het gesê, ek wil vir Jesus sien, en hy het gesê, hy is hoër. Ja, sien, wanneer mense sterf, gaan hulle nie dadelijk op, saam met God nie. Nou, julle, ek is seker, julle sal dit verstaan. Miskien behoort ek dit te verduidelik, die beste wat ek kan. Is julle dan haastig, laat ons dan ons tyd neem, en dit net so duidelik maak, soos ek kan. Nou, wanneer ons aankom, ons onthou, dat ons hier in 3 dimensies lewe. En ek weet nie of ek hulle kan opnoem of nie. Een van hulle is lig, en die ander is materie. Tommy, jy onthou wat die derde een is? Huh? Atoom? Tyd, reg. Nou, lig, materie en tyd. En ons 5 sintuie, kontak daardie dimensies. Ons sig, kontak lig. Ons gevoel, kontak materie en sovoorts. Nou, maar ons het kontak deur wetenskap, die 4de dimensie, as te ware. Want wat regdeur hierdie gebouw nou kom, is prentjies, stemme van radio, prentjies van televisie, wat ons sintuie, hulle nie kontak nie. Maar toch het hulle 'n boys of 'n kristal, wat daar die etergolwe optel, en hulle manifesteer. So, julle sien, reg in hierdie gebou nou, is lewende aksies van mense, in die lig, lewende stemme, hulle is hier, ons weet dit, hulle is absoluut die waarheid, en die enigste ding, wat jy doen, hulle vang dit op, ek verstaan nie die mechanika van daardie dinge, wat wetenskap uitgevind het nie, maar ons weet, dat het aan ons bewys, daar is 'n vierde dimensie, nou, die vijfde dimensie is waar die sondaar, die ongelovige, sterf en naartoe gaan. Die vijfde dimensie is soort van, wel, die verskrikkelike dimensie. Nou, hierdie man, en wanneer een Christen sterf, gaan hy in die sesde dimensie in. En God is in die sewende dimensie. Nou dan, julle sien, die Christen, wanneer hy sterf, gaan hy onder die altaar van God in, reg in die teenwoordigheid van God, onder die altaar, en hy rus. Om dit uiteen te sit, wanneer een mens een nachtmerrie het, slaap hy nie heeltemal nie, ook is hy nie wakker nie. Hy is tussen slaap en wakker, en dis wat om een vreselike beweerasie en skree gee, want hy slaap nie, hy is nie wakker nie. En om dit te neem, wys waar naartoe een man gaan, wanneer hy onbekeerd sterf. Hy het sy tyd opgelewe, hy is dood op die aarde, en hy kan nie in die teenwoordigheid van God gaan nie, want hy is nie geskik om daarin te gaan, sonder die bloed nie. En hy is gevang, en hy kan nie terugkom aarde toe nie, want sy tyd is klaar hier op aarde. En hy is tussenin gevang, en hy is in 'n nachtmerrie, sien, hy kan nie in die teenwoordigheid van God ingaan, om te rus nie, en hy kan nie terugkom na die aarde toe nie, want sy tyd is voorbij. Hy is in 'n nachtmerrie, en daar bly hy tot die dag van die oordeel. 'N verskrikkelike ding om in te wees, sien. En nou, in hierdie visioen, ek glo ek was opgeneem, na daardie sesde dimensie, teruggekyk hieronder, en kon terugkyk, sien, die sig is nie precies met die oog wat aards is nie, maar sig is 'n groter ding as wat die sig wat hulle daar het. Hulle contact is ver bo enige contact wat ons natuurlijke sintuie sou contact. Hier een tijd gelede het ek dit verduidelik. Ek het gekyk na een televisieprent waar hulle man dat afgaan het, ek dink 2 mijl of 1 mijl diep in die see, en hulle het straallichte gehad wat uitgegaan het. Hulle het marine lewe gewys. En daar het vis voorbijgekom, daar die skepsels, wat verskrikkelijk lyk, daar die, dis middernacht, ink zwart daaronder, en hulle het fosfor op hulle neus gehad, en hulle het geen oog gehad nie. Nou, hulle moet gevoed word, so, dit het gelyk asof hulle, om hulle kos te kry, word hulle gelei, dier een ander sintuig, nie sig nie, want hulle het nie oog gehad nie, kon hulle nie daaronder gebruik nie, maar hulle word gelei, dier een ander sintuig, waardier hulle voedsel kon kontak. En ek het gedink, as ek beheer kon hê oor daar die vis sien met sy sig, hoeveel groter kon ek sy voedsel voorsien en om na plekke lei? Hoeveel groter is my sig as sy radar wat hy kontak sien? En ek het gedink, as ek hom net kon lei, toe het dit by my gekom, as ek net myself aan God kan oorgee. Hoeveel groter is die sig en sintuie van God, wie ons baie beter kan lei, as die dinge wat ons sien, want die geloof wat hy aan ons voorsien, is die bewys van die dinge, wat nie met ons oog gesien kan word nie. Dan, as daar die klein visie nooit kan opkom, na die bokant van die water, soos ander vis nie, omdat hy druk vastgemaak is, bring jy hom op, sal hy ontplof, net so min, as wat ons kan opgaan, en nie ontplof nie. Ons is druk vastgemaak, vir die plek, waarin ons woon. Maar nou, as daar die klein visie ooit kan boontoe kom, en ek wees, sou hy ooit weer daar die klein visie onder in daar die middernacht duisternis wil wees? Hy sou nooit weer een vis wil wees nie, want hy is iets groter as een vis. Hy is een mens. Sy sintuie is groter, sy begrip is groter, sy intelligentie is die hoogste. Vermenigvuldig daar die met 10 miljoen, dan kry jy waar het is wanneer jy oorgaan uit hierdie na die teenwoordigheid van God oorkant, waar die menselike wese soveel verder is as wat ons hier is. Jy sal nooit weer een menselike wese soos hierdie wil wees, onder in hierdie peshuis van siekte en verganklikheid nie. Dit was dit in my hart wat ek probeer het om hierdie 30 jaar die evangelie om die wêreld te preek, om die mense te sê dat daar 'n hemel is om te bereik en daar's 'n hel om te vermy en daar is 'n God wat jou liefhet en 'n verlossingskrag wat gereed is om jou op te tel op enige tyd wat jy gereed is om dit te ontvang. Soos 'n man wat verdrink, 'n tou wat daar hang. Hy dink, wel, die tou, ek kan myself uitrek, maar ek is nie waardig om die tou te kry nie. Die tou is daar gesit vir daardie eenste doel, vir jou om jouself daaruit te trek. Dis die rede waarom Jesus Christus gesterf het, vir die eenste doel, om sondaars te red. En hy het die tou uitgehang van ewige lewe, wat hierdie eenste aand oor elke sondaar se kop gaan hierbinne. En 'n welkom teken wat ooit hang daarop, kom op daaruit. As jy dit wil doen, die voorsiening is gemaak. Nou, toe ek daardie plek gesien het, en daardie toestand, waarin daardie mense was, en hoe, ook aan enigiets, waaraan hierdie wêreld ooit kan dink, dit was glorierijk, daar kan nie sonde daar wees nie, geen dood of niks kan daardie plek binnegaan nie. En daar was geen verskil tussen mans en vroue nie, net die seksklere was weg uit hulle, en daar kan nooit weer enige overspel en niks meer wees nie. En sy was steeds 'n vrou van figuur, en man was steeds figuur, en hulle sal vir altyd so wees, want toe God, nou hierdie mag goed wees, party van julle hoërskoolkinders, wat hierdie goed in julle ingeleer kry hier van evolusie. Nou, ek glo in evolusie, maar nie in die manier dat die mens ooit een of ander laar spesie evolusioneer het nie. Hulle eie teorie slaan terug op hulle, wanneer hulle enigiets probeer baster, dit sal nie homself terugdeel nie. So, julle sien, dit het teruggeslaan op hulle. Nou, ek glo toe God die aarde begin baai het, was die eerste ding waarmee uitgekom het, 'n jellyvis, en van daardie na 'n padde, en verder op. Maar julle sien, dit het die hele tyd nader en nader na die gestalte van die mens gekom, en die mens was 'n weerspeeling van God, en dis waarom gras geëvolusioneer het, miskien gras, en dan vanaf gras het die blomme gekom, vanaf blomme het die struike gekom, vanaf struike het die bome gekom. Hoekom? Dis 'n prentjie van die boom van die lewe, wat aan die ander kant staan, en alles aan hierdie kant, wat natuurlik is, is 'n skaduwee van die bonatuurlike, of die ewige, aan die ander kant. Daarom, solank as daar 'n wedergebore Christen op die aarde is, en ons hier 'n liggaam het, soos hierdie, dis die eerste weerkaatsing van een wat wag aan die ander kant, waar daar geen dood of verdriet is nie. En dis wat ons harte laat honger vir iets soos daardie. Sien, daar's iets in ons wat ooit roep, ons net, daar's iets wat vir ons sê, dis daar. Ek glo deur hierdie jare, ek vra om verskoning vir God en die mense, om dom te wees, en te wees, baie foute te maak. Maar deur hierdie baie jare, was ek bevoorreg om baie miljoene mense te sien inkom in die koninkryk van God, en was dankbaar teenoor die Here om my toe te laat, om hulle son toe te lei, en ek glo hulle sal daar wees op daardie dag. Nou, die gesig is vervul. En hoe ek ooit gestop het, onwetend, op daardie vijfde vers, dis al wat ek ooit gelees het. Maar daar is meer aan daardie hoofstuk, nog 'n paar verse. Nou, julle mag in julle hotelkamer of huis vanaand, gou soos ons vandag vanaand, die rest daarvan lees. Want ek het verskeie skrifte hier neergeskryf, waarna ek wil verwys, en notas, waarna ek wil verwys, en ek wil hê, julle moet dit lees, wanneer julle huis toe gaan, ek sal dit aanhaal, dit sal op die band wees, julle daarvan wil neerskryf, wel, sal dit reg wees. Nou, glo julle dat mans en vrouwe, wat ek weet julle glo, gelei word deur die Gees om dinge te doen? Sien, en Jesus was ons voorbeeld. As julle dit sou oplet, ek wil blaai julle saam met my na Lukas, die vierde hoofstuk, net 'n oomblik, en ek wil vir julle iets treffends wys, en net sodat ons nie te veel van hierdie verwysings kry nie, maar dat julle in staat sal wees om saam met my hier te lees, want oor hierdie een, vir net 'n paar minute. Lukas, die vierde hoofstuk, en die 14de vers, begin ons. Nou hou baie goed hierdop, as jy iets wil sien gebeur, hierdie geparallel. Nou, let op. En Jezus het in die kracht van die geest na Galilea teruggekeerd. Hij het in die kracht van die geest na Galilea teruggekeerd. En daar het een gerucht aangaande hem dwars door die hele omtrek uitgegaan. En hij het in hulle synagoges geleerd en is door allemaal geprijsd. Toen kwam hij in Nazareth, waar hij opgevoed was. En zoals hij gewoon was, gaan hij op die Sabbatdag in die synagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hem oorhandig. En toen hij die boek opmaakt, kreeg hij die plek waar geschreven is. Die geest van die Heere is op mij, omdat hij mij gesalf heeft om die evangelie aan die armes te brengen. Hij heeft mij gestuurd om die wat verbrijzeld van hart is, te genees, om aan gevangenis vrijlating te verkondigen, en aan blindes herstel van gezicht, om die wat gebroken is, in vrijheid weg te sturen, om die aangename jaar van de Heer aan te kondigen, en hij heeft die boek toegemaakt. Nou, als jullie wil, als jullie verwijzing daarvoor wil hebben, heb ik dit hier net op ogenblik, als ik dit misschien optel uit die kantlijn verwijzing hier. Als jullie oplet, dat zal jullie ook van voorkant in Marcus en verschillende plekken. Maar in Jesaja 61, 1 en 2. Nou, is dat niet vreemd dat hij net daar gestopt het niet? En die eindste volgende vers, dat was wat toegepast is op zijn eerste komst. En die tweede, volgende vers, is van toepassing op zijn tweede komst bij die oordeel. Hij heeft gestopt en die boek toegemaakt. Als enige van jullie een Scofield Bijbel leest, zal jullie een voetnote daarvoor daar vinden. Zie, hou jullie voetnote dop van merk 2 van voetnote. Zie, en jullie zal daar een vergelijking oplet met die boodschap aangehaald in Jesaja 61, 1 en 2. Hier de geval van die, waar die schrift hier, gepreek, Jesus die aangename jaar van de Heere moest aankondig. En die volgende vers, kom uit met zijn komst en oordeel. Zien, en jullie zien hoe hij net daarbij gestopt heeft. En hoe ik dit nooit opgelet heb niet. En hoe ik altijd gestopt heb bij hier die vijfde vers. Wanneer die tijd zal aanbreek, wanneer hulle niet gezonde leer zal verdraan niet. Maar voor hulle een menigte leraar zal verzamelen. Omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees. En afgekeerd wordt van die waarheid naar fabels. Maar doen die werk van de evangelist, vervult die bediening, zin. En door Godse hulp en genade heb ik probeer om dat te doen. En ik wil mijn vrienden bij de Heer en buiten in die landen waar die banden zal gaan. Die reden waarom ik die stand ingeneem heb, wat ik heb voor die woord, is hier die eindste reden. Preek die woord. Dat is waarom ik niet enige van die geloofsbelijdenissen zal dood, enige denominaties niet, want ik heb opdracht gekregen van God om bij die woord te blijven. Nou, als enig iemand enig iets anders wil doen, hangt het van hulle af. Als jullie zal oplet in die visioen wat ik gehad heb van mijn bediening, was het dat ik nooit daar die bomen gekruist heb niet. Ik heb nooit bekeerlingen gemaakt niet. Ik heb nooit gezegd, al jullie drie eniges wordt eenheid niet. Of al jullie eenheid wordt drie eniges niet. Ik heb geplant in hulle eie houwers. Net precies. Ik heb gegaan naar die drie eniges. Ik heb gegaan naar die eenheid. Ik heb naar allemaal gegaan. En tussenin gebleven en nooit bij enige van hulle aangesluit niet. Maar tussenin gebleven als een broer. Net precies wat daar die visioen gezegd om te doen. En ik heb die vruchten van beide kanten geëet. Verlossing aan beide kanten. En nou, het jullie opgelet, daar is baie drie enige mensen, wat hier zit, daar is baie eenheid, en daar is baie verschillendes. Maar, hoe kleinlijk zou jullie wees, om daarover te strijden? Want als daar die deel van die visie waar is, is die ander deel ook waar. Beide vruchten is in die kruis gevind. Zien, beide van hulle was in die kruis gevind. Allemaal saamgetros. En beide pruimen en peer. Of perske, pruimen en appels, het daar op mij afgereden, beide van hulle, allemaal gevind in die kruis, want hulle het allemaal in God gegloeid, en is gevuld met die Heilige Geest, en het die Christen werken en tekens laat volgen. Nou, die denominatie wil niks daarmee te doen hebben. Dit zal die wedergeborenis wees, wat enig iets te doen zal hebben daarmee. Dit zal jouw ondervinding wees met God, wat daarmee te doen zal hebben. Nou, ons zien zoveel daarvan. Ek het verskeie skrifte hier waarna ek graag wil verwys. Miskien sal ek 'n bietjie later. Maar nou wil ek julle neem vanaf die 5de vers verder af na die 18de vers. En nou om tyd te bespaar sal ek dit nie lees nie. Maar nou Paulus het weer hier oor kan begin in Timoteus. As julle oplet hoe hy begin praat het, is dit pateties. Nou, as julle oplet na die 5de vers, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegee en my tyd van my heengaan is naby. Maak gereed om die toneel te verlaat. Begin sien. Ek het wel kyk my. Ek's gereed en my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie alleen aan my alleen nie, maar almal wat sy verskyning liefgehad het. En dan gaan hy voort om te vertel: doen alles, doen hierdie dinge wat vir hom om die jas te bring. Nou begin ons dadelik en hy sê: Demas het my verlaat. Daar moet 'n tyd kom in sy bediening, toe hy 'n jong evangelis was, 'n jong profeet, almal was vir hom. Maar nou let julle op verder af daarin, het dit gesê, alle mense het my verlaat. Waarvoor? Die woord. Toe Jesus, die jong profeet van Galilea, hy het 'n tyd gehad en hy is verlaat. Alle mense wat bly by God se woord, kom by 'n tyd waar hulle verlaat is deur die wêreld en die godsdienstige wêreld. Jesus het 5000 gevoed een dag en hulle mandjies vol van stukke opgetel het van 5 brode en 2 visse. En net die volgende dag, glo ek was dit, het hy begin afkom met daardie woord en almal van hulle het van hom begin weggaan. En hy het omgekyk na die disippels en gesê, wil julle ook gaan? Selfs 70 van sy eie verordeneerde predikers het hom verlaat. En hy het gesê, wil julle ook gaan? En toe het Petrus daar die befaamde woorde gespreek, deur te sê, Here, waarna toe sal ons gaan? U alleen het die ewige lewe. Let op, maar die tyd het aangebreek, toe die tyd van verlating aangebreek het. En dit moet kom. Dit moet kom. En nou het ek verskeie profete en dinge hier binne om na te verwys, om vir jou te bewys dat daardie tyd kom. En dit het gearriveer vir my. Nie nodig om daarvan te probeer wegskram nie. Dis hier, en jy moet dit net neem. Hulle het nie weggeskram daarvan nie. Hulle het gestaan en dit geneem. En was nie skaam vir die evangelie nie. Julle let op Paulus. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het my wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. O, wisdom, verder onder toe hier. Het het gesê, ek het geveg met diere. En ek is uitgelewer uit die leeu se mond. En die dinge waardeur hy gegaan het, God was goed vir hom.
But the time had come when
maar die tyd het aangebreek toe hy sou vertrek.
Now let's just wonder, why would a man,
nou, laat ons net wonder, hoekom sou 'n man, 'n prediker, geassosieer soos Demas was met Paulus ooit verlaat? Julle onthou Bro Baxter, baie van julle onthou hom. Hy het altyd hierdie gelees oor Demas. Hy het gesê, jy weet, wat gaan ek doen, Bro Branham, wanneer ek in die hemel kom, die eerste ding wat ek gaan doen? En ek het gesê, wat? Hy het gesê, ek gaan reguit oploop en uitvind waar Demas is. En ek gaan hom slaan, net so hard as wat ek kan. En gesê, hy gaan omdraai en sê, Baxter, hoekom het jy dit gedoen? Hy het gesê, hoekom het jy arme klein Paulus verlaat, toe almal hom verlaat het? Ek stem nie daarmee saam nie. Ek dink nie hulle sal beklere daarboe hê nie. Maar ek het net gedink aan Bro Baxter, omdat hy so jammer gevoel het vir Paulus.
Wel,
wat het Paulus gedoen? Hy het gepreek net so getrou as wat hy kon, en die Heilige Gees was op hom, en toe hy daar neergeskryf het, want daar die dame predikers en dinge, reken ek, was daar 'n oproer, gesê, laat die vrou stil bly in die kerke, hulle nie toegelaat om te preek nie, en hy wat net toe in die tronk was, Kan julle voorstel wat party van daardie biskoppe gesê het? Ha, daardie kerel daarbo in die tronk, watter besigheid het hy om vir ons hieronder te skryf, sien? En hy het Timoteus, 'n wyndrinker, by hom. En so hier is hy nou daarbo, wat hy Timoteus wyn voer. En hier lê hy in die tronk en skryf af, sê vir ons, wat die Heilige Gees vir ons moet sê om te doen. Maar hy het gesê, as, wat, het die woord van God van julle afgekom en het dit net van julle afgekom? As enige man dink, hy is geestelik of 'n profeet, laat hom erken dat wat ek skryf die gebooie van die Here is. Sien? Sien, die tyd kom, vriende. En ek wil hê die mense in die lande waarnatoe die bande gaan, moet onthou dat die scheidingstijd moet aanbreek. Dit moet dit doen. Ek weet nie hoe ver ek van die eindtijd is, my einde van die pad nie. Ek weet nie. Dit hang van God af. Ek weet nie wat môre is en wie. Ek weet nie wat dit inhou nie, maar ek weet wie dit vashou. So dit is waar my geloof gebou is, daarop. Nou, ek veronderstel Demas het hom nie verlaat en na die nachtklubs gegaan nie. Ek veronderstel nie Demas het dit gedoen nie, want Demas was 'n geesvervulde man. Hy was 'n groot helper. As jy ooit die geskiedenis van Demas sal neem, hy was 'n bekende prediker, 'n goed opgevoede man, goed afgerond, geleerd. Hy was 'n slim man. Maar hoekom het hy Paulus verlaat? Dis die ding. Wat om dit laat doen? Paulus laat verlaat. Ek dink nie, hy wou na 'n nachtklub of enigiets gaan nie, maar ek dink, dit was God wat Paulus afgesonder het. Nou, ek neem aan Demas. Laat ons 'n paar van Demas se gedagtes neem. En ek het onder op die heuwel gesit, gewonder nou die dag, omtrent daglig, en ek het gedink, hoekom sou Demas daar die kerel wou verlaat? Hoekom sou hy daar die arme predikertjie wou verlaat, wat om na die Here toe gelei het? Die man wat die herlewing onder die heidene gelei het, profeet inderdaad. Niemand kan sê dat hy nie 'n profeet was nie. Hy was meer as 'n profeet, hy was 'n apostel. En 'n groot en magtige apostel aan die heidene. En Demas sou assosieer met Paulus, gemeenskap gehad en die gees van God sien beweeg op daardie man. En hoekom sou hy sy rug draai op so 'n persoon soos daardie, bevestig is dat hy 'n dienaar van Christus was? Het julle Paulus hier opgelet, hierdie eenswoordige wêreld lief gekry het? Nou, ek dink die Demas het teruggeval nie, ek dink nie hy het dit gedoen nie, maar ek dink hy het die verkeerde opinie van Paulus gekry. Nou, Demas het uit 'n ryk familie gekom, en hy was ryk. En geld beteken partymal godsdienst vir mense. Soos hulle in Kalifornië sê, as jy nie 3 Cadillacs het nie, is jy nie geestelik nie. So dit beteken, as jy nie suksesvol is nie, as jy nie die beste kerk het wat daar in die stad is nie, sal die mense nie gaan nie. Dis amper so hier, bewys vir jou, jy moet die beste kerk in die land hê. Of hulle sê, jy het aangesluit by 'n klein groepie soos daardie. Het jylle geweet, ons Here het nie 'n plek gehad om sy kop neer te leen nie? Het jylle geweet, hy het net 1 jas besit, sien, en hy het dit gehad? Hy was net so 'n persoon wat rondgestoot is, en hy het nie 'n plek gehad om sy kop neer te leen nie? En hulle kon dieselfde ding dink, en het van hom. Nou, ek geloof Demas het 'n swakheid gesien, skynbaar in Paulus se bediening. Ek dink, hy het gedink, die ou kerel was uitgewas voor God. Nou, hy het gedink, dat mense wat hulle oë sou uitpluk om vir Paulus te gee. Nou, Paulus het gesê dat, hy het gesê, jy sou ten minste jou oë uitgepluk het om hulle vir my te gee. Want Paulus, dink ons, het slegte oë gehad. Want hy het gesê, ek het met sulke groot letters geskryf. Hy het gesê, groot letters, maar ek het die lexicon gekry. En dit sê, met groot letters. Hy was in Rome, in die tronk daar, dit was iets verkeerd. Hy het gesê, sy oë het hom gepla, vanaf die hemelse visioen. So, hy, die mense sou hulle oë uitgepluk het, sien. En Paulus het gelei, sy oë het hom gepla, en hy het gelei, en hy het die Here gevra om hom te genees 3 keer. En hy het gesê, sodat ek my nie sou verhoog bo die grootheid van die openbaring neem, is daar vir my 'n boodskapper van die duiwel gestuur, dat hy my mag slaan. Nou, dit sou baie beter raak, om dan weer tref. Dan sou hy beter raak, en hom weer tref. Julle sien, Paulus het 'n bediening gehad, groter as al die res van die apostels by mekaar gesit. Party van hulle kon gesê, wel, ek het gewandel met Jesus. Wel, manne op die straat het saam met hom geloop toe hy hier was. Maar Paulus het hom in die vuurkolom gesien, nadat hy dood was, begrawe was, opgevaar het in die hemel, en teruggekeer het, en Paulus geroep het, sien, op die pad af na Damascus. En hy het 'n groter bediening gehad as Matteus, Markus, Lukas of enige van daardie andere. Hy was ver bokant hulle. En hy het gesê, sodat ek my nie verhoog en sê, nou, julle kerels het niks daarvan geweet nie. Ek het die Here gesien na sy opstanding. Wel, hulle sê, ons het gewandel met hom. Wel, so het al die mense onder rondom in Galilea en Nazareth en deur die land daar. Hulle het allemaal met hom gewandel. Maar julle sien, Paulus het met hom gepraat en hom gesien in die vorm wat hy was, voor hy vlees geword het. Sien, en hy het Paulus opdrag gegee in daardie toestand. Toe hy in daardie lig was, hy het Paulus opdrag gegee en Paulus het hom gesien. En hy het gesê, sodat ek my nie verhoog, 'n bietjie hoor voel as party van julle broers, is daar aan my 'n boodskapper van die duiwel gegee wat hom getuister het. En hy het gesê, ek het die Here 3 keer gevra om dit weg te neem van my. En hy het gesê, so, o Paulus, my genade is genoeg. Toe het Paulus gesê, ek sal my verheerlik in my swakhede, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Sien, ek sal my verheerlik daarin. Het julle nou opgelet, 'n man wat 'n groter bediening gehad het, groter as die res van hulle, wat op die veld was, Paulus, die grootste bediening van hulle allemaal, wat Jesus gesien het in 'n vuurkolom, en hom opdrag gegee het om te doen wat hy gedoen het, en bevestig was deur dieselfde God, dieselfde krag, met tekens en wonders, bo enige verdenking, en was so arm, dat hy net 1 jas gehad het. Gepreek het aan 'n klomp mense wat hulle oë so uitgeplek het en party van hulle miljonêers en tog het Paulus 1 jas gehad. Hy het gesê, bring daardie jas, word koud hierbo. Hy was in die bergland. Hy het net 1 jas gehad. En Demas, aan 'n man wat van hoë stand was, hoë kaliber, opgevoed, geleer en 'n ryk man wat baie stelle klere gehad het, daardie kerel was iets verkeerd met hom, wat soveel vriende gehad het, wat hulle oë so uitblik en vir hom gegee het, en toch was hy so arm, hy het net 1 jas gehad. Iets was verkeerd met Paulus. O, julle weet, daar die gees verlaat nie die wereld nie, hulle het dit steeds op daar die manier. Geld is nie God nie. Daar is net 1 God, sien. Maar mense dink, omdat jy 'n groot bediening het, behoort jy al hierdie, en al hierdie te besit, en al hierdie eislike groot dinge, en groot skole, en groot so en so. God deel nie in daardie dinge nie. Of ten minste, dit was my opinie. God deel met 'n individu. Hy het ons nooit verordeneer om sulke dinge te gaan doen nie. Maar Paulus, met 1 jas, en hy sê hier vir Timoteus, om dit vir hom te bring, want dit word koud daarboe. Een man, wat 'n bediening gehad het, wat gepreek het aan 10 van 1000 wat Paulus het, en 'n bediening, wat alle soorte van wonderwerke kon doen, en Jesus in 'n vuurkolom gesien het, om opdrag gegee het, en toch 1 jas besit. Demas het gesê, 'n kerel soos daardie, hy sal wegdraai van hom. Nou, toe hy hierboe was, en gepreek het na Troas, vind ons uit, dat daar 'n man daarboe was, wat 'n kopersmid was. En hy was 'n nikswit, en hy het christelikheid gehaat. En hy het alles aan Paulus gedoen, wat hy aan hom kon doen, hom in die tronk laat gooi. En elke Paulus waarskie Timoteus selfs, oor dieselfde ding, hou daar die kerel dop. En hier's Demas, o God, laat die mense dit oor. En hier het Demas gestaan, by 'n man, wat 'n man met blindheid getref het, omdat hy met hom gestry het. Nou julle kerk van Christus predikers, trek nou julle jasse aan. Ek het 1 keer 1 gehad, wat vir my gesê, slaan my blind, slaan my blind. Jy het die Heilige Gees het, slaan my blind. Ek het gesê, jy is alreeds blind, sê. Nou, hoekom het Paulus nie die kopersmid met blindheid getref nie? Selfde soort van 'n gees, wat op mense is, wat het dink, is dieselfde ding wat op Demas was.
Een
man wat een man met blindheid kon tref, omdat hij met hem gestry het, en dan omdraai en een kopersmit sy bediening in die stad laat bederf. Zonder twijfel het Demas gesê, hy is uitgewas. Hy het al sy gawes verloor. Hy het sy gawe om met blindheid te tref verloor. Sien julle nie hoe daar die gees steeds lewe nie? Sê, jy is uitgewas, broer. Dit gaan net oor die mense se kop. Hulle begryp dit net nie. Dis al wat daarin is. Sien, hulle kan dit net nie sien nie. Sien, hulle verstaan nie. Nou, Demas het nie daar die man met blindheid getref omdat hy wou nie. Het Jesus nie gesê, ek doe niks voordat my vader my eers wys nie? Het ek julle nie jare gelede gesê, met my eie moeder, wat gelê het, sterwe, en so sê, Bill, wat's my uiteinde? Ek kon niks sê, totdat God eers so gesê het nie. En dis net wat gebeur het. Die mens kan nie, die mens is een mislukking om mee te begin. Hy is net een agent, waardoor God werk, en God bewerk sy eie wil. Maar wanneer julle hierdie supertoepe mense sien, wat altyd hierdie en daardie en die ander het, beter julle wegbly daarvan, sê. Jesus self het dit nie gedoen nie. Hy het gesê, ek werk net soos die Vader werk. Hy wys my wat om te doen, en dan gaan doen ek dit. Ek kan nie ander, enig iets anders as daardie nie. En hier het Demas vir Paulus gesien, een man wat een bediening gehad het, soos daardie, en toch so arm was, dat hy net een jas besit het, en wou hy, Timotheus, moet het vir hom bring. Een jas. Maar Paulus het die voorbeeld gestel, soos Christus was. Hy het een jas gehad. Hoekom beteken rykdom en baie geld en dinge dan soveel vir mense vandag? Let nou op. En hy het krag gehad, totdat enig iemand wat teenstrijdig was met wat hy gepreek het, omgedraai het en gesê het, jy sal blind wees vir 'n seisoen. En die man was blind. En hier was 'n kopersmit 10 keer meer aan hom gedoen as wat daar die man gedoen het, en toch weggekom daarmee. Demas moes gedink het, wel, sien, die ou kerel is nog uitgewas. Hy het sy bediening verloor. Nee, hy het nie sy bediening verloor nie. Glad nie. God doen nie sulke dinge nie. God is nie een indiese gewer nie. Ja, let nou op. Paulus was iets omtrent, soos Elia. Elia die profeet het opgegaan op die berg deur die opdrag van God en gevra dat vuur uit die hemel val. En dit het geval. En hy het gevra vir water. En dit het gekom. En toe het hy deur die boodskap van God beveel en 400 priesters doodgemaak. Hulle koppe laat afkap en hulle teen die hemel laat afrol. En toe het hy weggehardloop voor die dreigement van 'n vrou. Een klein skynheilige vrou, of sy was 'n ongelovige, Isabel. Daar die een klein vroukie was die sleutel tot alles daarvan. Sy was die een wat het veroorsaak het. Lyk asof hy haar eerste sou gekry het. Maar God het sy manier om dinge te doen. En sy dieners kan net werk volgens as sy werk volgens die wil van God. Sien julle nie, vriende? Jy moet beweeg volgens Godse manier van beweeg. Hoeveel keer het ek gesit en broers van raad bedien? En hoe ek graag sou wil oorstap en hulle hand skud en sê, broers, dit maak geen verskil nie. Laat ons net broers wees. Hoe kan ek dit doen en my opdrag hou? Breek die woord. Wil dit nie doen nie. Ek het onder predikers gestaan en sê, broer Branham, my tante is hier oorkant. Ek weet, jy is 'n profeet gestuur van God. Gaan oor en herstel haar gesig. Wens ek kon, ek sou dit doen. Ek kan dit nie doen, totdat hy vir my sê om dit te doen nie. Sien, niemand kan dit doen nie. Elia kon dit nie doen nie. Niemand anders kon dit doen nie. Nou, vind ons uit dat Paulus, Demas, wat gepreek het, saam met Paulus, het gesien dat Paulus, een krepelman, daar sien leed en gesê het, ek sien dat jy geloof het om genees te word. Staan op jou voete. Jesus Christus het jou genees.
Het sien hem heal the sick.
Om gesien, die siek is genees, en toch het hy sy vriend, Theophilus, siek gelos. Paulus het sy bediening verloor. Dis wat Demas moes gedink het. Hoekom het hy nie, as hy die gawe van geneesing gehad het, hoekom het hy nie daar naartoe gegaan en daar die vriend genees, wat so getrou by hom gestaan het? Hy het gesê, ek het hom siek daarboe gelos, en ek het nie een jas nie, en ek wil hê jy moet daar die jas vir my saambring. En wees voorzichtig vir daar die koppersmid. Hy het pas die diens in die stad gereuneer. Ek moes die stad verlaat. Hy het my in die tronk gesit. Ek veronderstel, Demas het gesê, wat soort van 'n prediker het dit geword? Sê, en broer, hulle het baie van daar die Demas geeste in die wêreld vandag. Hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Sê, nie nodig om dit vir hulle te probeer verduidelik nie, want hulle sal dit in elk geval nie begryp nie. Sê, sê, een dienaar van Christus volg die voetspore. Een van ons diakens hier, ek weet nie of hy vanavond hier is of nie, dis Tony Zabel, hy is gewoonlik hier rond, en hy het na my toe gekom, en hy het gesê hier, nie lang gelede, voordat hy gekry hier naartoe gekom het nie, hy het gesê, ek het 'n droom gehad, 'n snaakse droom, hy het gesê, ek het gedroom, ek het my pad probeer vind, bo na die hemel. Hy het gesê, ek het 'n man sien kom, met 'n swart kleed aan, en het 'n boek gelees. En gesê, ek het by hierdie man gekom, en ek het gevra, wat pad na die hemel? En hy het gesê, vra die man voor my. En dit was 'n pastoor van 'n kerk, waarnaartoe hy gegaan het. Hy het 'n bietjie verder gegaan, en hy het 'n ander man ontmoet. Hy het 'n swart kleed aangehad, en hy het liedere gesing aangegaan. En dit was nog 'n pastoor. Beide daardie pastore is persoonlike vriende van my. En hy het gesê, en goeie mans. En hy het gesê, watter pad neem ek om boop die berg hier te kom? Hy het gesê, kyk hier, gesê, sien, wat daar ver bo op die top staan, daar die baie klein kereltjie. Ek het gesê, ja, gesê, daar het 'n kerel gestaan met 'n oorpak aan en een van daar die klein cowboy hoede aan. Iemand het gesê, onder in Kentucky gesê, gepraat van my, daaronder gesê, daar die kerel lyk soos enigiets behalwe 'n prediker, mag lyk soos 'n boer of iets, maar julle weet, dit is nie voorkoms nie. En gesê, dit was ek wat daar bo gestaan het. En hy het opgeklim tot hy by my gekom het. En gesê, ek het hom aan die arm geneem en hom opgelei totdat hy bo op die heuwel gekom het. Daar was 'n wildernis om deur te gaan. En ek het gesê, Tony, ek moet jou hier los en jy moet 'n bietjie hiervan op jou eie loop. Hy het gesê, bro Branham, wat kan ek van hier af aan doen? Gesê, ek het gesê, kom hier Tony, kyk hier af. Jy sien daar die kaalvoetspore met bloed in hulle. Ek het gesê, dis wat ek die heel pad gevolg het. Bly net daarop. Dis die enigste ding wat ek weet om mense na toe te wys. Nie na 'n geloofsbelydenis of 'n sensasie van een of ander soort nie, maar na daar die bloederige voetspore wat na die Bybel lei, die bloed van Jesus Christus. Nou, hoe daar die man moes gevoel het, een man met soveel miljonairs vriende en een jas, een man wat was, kracht gehad het om een man met blindheid te tref en laat een man om ooit die dorp jaag. Nooit iets daaraan gedoen nie, opgestaan en uitgegaan. Gebid vir die siekes en sy siek vriend gelaat. En Demas het hom verlaat. Al die rest van hulle het hom verlaat. Almal van hulle het hom verlaat. Paulus het gesê, alle mense het my verlaat. Elkeen van hulle het hom verlaat. Ek sê dit, wanneer 'n man getrou staan by die woord, nie net in een diens nie, maar in elke diens. Wanneer 'n man getrou staan by die woord, sal die tyd kom, wanneer hulle hom sal verlaat. Precies, hulle het dit gedoen. Hulle het dit gedoen aan ons Here. Hulle sal hom verlaat, wanneer hy vir waarheid staan. Alle mense het my verlaat. En nou, wat dink julle, dat Demas en party van daar die manne gedink het, wanneer ons allemaal weet, wat die skrif ken, dat Lukas een dokter was, en Paulus, waar ook al hy gegaan het, hier die dokter saam met hom geneem, en goddelike geneesing gepreek, en sy vriend siek gelos. So arm, hy het net een jas gehad, en een man om uit die dorp laat jaag, wanneer hy een man met blindheid kon tref. Sê, hy het gedink, hy was ooit gewas, maar hy was nie. Hy was precies in die bloederige voetspore. Hy het gevolg. Ek hoop julle verstaan. Hy het gesê, alle mense het my verlaat, Demas, wat hierdie teenswoordige wêreld lief gekry het, gewild het van die mens. Hallo, dokter Demas, ek weet, jy het jou PH, o, sekerlik. Hulle hou daarvan. Is dit gesê, hoe julle daarvan hou om in die sinagoge te staan en rabbi genoem te word en sovoorts. Gesê, julle ontvang net meer veroordeling, sien? Nou, ons weet, toe hulle hierdie dokter om sien volg het, of saam met hom was, en Paulus het Lukas saam met hom geneem, gesê, hy het gesê, gesê hier, Lukas is die enigste een, wat nie verlaat het nie. En Lukas is goed vir hom, maar Lukas is voor het streven vir hom. Hy het Lukas nodig vir sy bediening. En hierdie dokter, wat die man rondvolg, waar hy ook al gegaan het, en preek goddelike geneesing. En een man, wat goddelike geneesing gepreek het, die krepel is, kon genees, die dooi is oprig, en alles anders, en magtige visioene sien, en dinge spreek, wat so gebeur, en sy eie medewerker siek gelaat het, en kon $1 million gehad het, en gebouwe gebouw het, wat tiene van duisende van dollars werd was, en groot skole, en dinge soos daardie, en nie eens een jas gehad het, om aan te trek nie. Demas het gesê, ek associeer nie met een kerel soos daardie nie. Hy is een laagklas persoon. Ek sal opgaan saam met die denominationele broers. Ek sal opgaan waar ek iemand is. As dit so iets was, sou ek graag wil loop en direct na Baxter klaarmaak. Sien, om daar die arme klein kereltjie in daar die toestand te los. Hy behoort by hom te gestaan het. Paulus was die een wat hom na Christus gelei het. Maar julle sien, dis sonder om die geest te ken, te weet wat die wil van God is, en dan die wil van God te doen, sien. Nou, maar daar het hy hom gelos in daar die toestand, om gelos, alle mense het hom verlaat, hoe ek daaraan dink. Hoe een dienaar wat getrouw aan die woord sal bly, een of ander tyd, onthou net, gaan die mense hom verlaat. Nou, ons wil dit tref net vir 'n paar minute, en ek sal julle nie te lang hou nie, want ek wil julle hier hee in die ochend. Altyd, wanneer Godse dienaar getrouw bly, aan die woord, verlaat allemaal hom. En dit, nou, neem dit enige plek, waar julle wil, enige tyd in die Bybel, of in geskiedenis. Ja, wanneer een man getrouw gebly het, maak nie saak hoe gewild hy was nie. Wanneer hy getrouw gebly het aan die woord, het die tyd gekom, wanneer die godsdienstige wêreld hom verlaat het, en hom afgesny het. Nou, lees dit net, soos julle die Bybel neem, vanaf Genesis, oor na die boek van Openbaring, en tel dit op in die pre-Nisiense raad, en neem dit af na die Nisiense vaders, en elke man, elke heilige, elke profeet, elke ware dienaar van God, wat getrouw geblei het aan die woord, is verlaat deur die godsdienstige ding en verwerp. En Paulus was een van hulle, en as dat een sou wees vandag, sou dit dieselfde ding gewees het. Dis precies die waarheid. Jy moet daar die plek tref. Dit moet kom. Hulle dink dat een man wat een bediening sou hee, soos daardie, hy behoort die wêreld reg onder sy duim te hee. Hy behoort, maar hulle sal nie onder sy duim kom nie. Sien? En een man soos daardie sou nie een bediening plaas, een wêreld onder sy duim nie. Hy sou dit onder sy meester se duim plaas. Want hy is nie hier om homself te verteenwoordig nie. Hy verteenwoordig sy meester. Julle weet, die mens probeer eer soek, een by een ander, en hulle eer mekaar, en onteer God, deur dit te doen. Sien, ons probeer, en maak groot mense onder ons, en wanneer ons geen groot mense, en klein mense is nie, ons is allemaal klein mense. Daar sit een groot een onder ons, en dis ons Here, sien, en ons maak ons organisaties soveel groter as God, die groot heilige kerk van hierdie, daardie, of die ander, die groot heilige biskop en sovoorts. Daar is glad nie sulke dinge soos daardie nie. Dis die eer van die mens. Daar sit een heilig, en dis God. En die Heilige Gees, wat God is, is onder ons. Dis nie ons wat heilig is nie, dis die Heilige Gees wat in ons is. Dis nie, wanneer ons dinge gedoen sien, is dit nie ons wat doen nie, dis die Heilige Gees. Jesus het gesê, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader, hy woon in my, en hy is die een wat die werke doen. En dit is nie hy wat doen nie. Goed, maar ons vind daar die getrouwe dienaars, dwars deur die tyd. Nou, hier is die ding, wat ek soort van op wil beoefen vir 'n paar oomblikke. Nou, dis gewoonlik op so'n tyd soos hierdie, Wanneer 'n man getrou gebly het aan die woord en alle mense hom verlaat het, totdat God intree ter verdediging van daardie persoon en sy bediening kroon. Sien, dis reg. Wat 'n vertroosting. Ons vertroosting is gebou in die belofte van God se woord. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, wat die wêreld doen nie, dis nie ons hoop nie, is nie gebou in wat die wêreld doen nie. Ek dink daardie lied is so mooi, wens jy kon sing, ek wil altyd sing. Sien, hulle wat wag op die Here, sal hulle krag herneem. Hulle sal opstyg met vlerke, soos 'n arend. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. As hulle stap, sal hulle nie flou word nie. Leer my, Here, om te wag. Leer my, Here, om te wag. Onder op my knie, ek hou daarvan. En in u eie goeie tyd, sal u my versoeke beantwoord. Leer my om nie te vertrou op wat ander doen nie. Maar laat my wag in gebed vir 'n antwoord van u. Dis reg. Dis die ware dienaar wat wag vir sy meester se beurt. Want hy weet dat die skrifte nie kan faal ongeag van wat gebeur nie. Die skrifte moet waar staan. In so 'n tyd soos daardie is wanneer God gewoonlik intree om hulle te help. Laat ons kyk na Elia, toe hy verlaat is. Hoekom? Omdat hy getrou gebly het aan die woord. Hy het gesê, alle mense het my verlaat. En hy is geëxcommuniceer uit die gemeenskap, uit die organisasie, uit selfs die nationale organisasie of die nationale kerk van Israel. Die priester en allemaal het hom uitgegooi en hy het nie eens een jas gehad, soveel soos Paulus nie, maar een klein stukkie skaapvel of leer gedraai om hom en bo op een berg gesit en is gevoed deur die vols. Ja meneer, hoekom? Om die woord van God te onthouwe. Want hy was getrou aan, so spreek die Here. Nou het hulle allemaal gemoderniseer. Die eerste dame van die land, Isabel, het al die modes en dinge uitgehaad. En die priesters het ingegeet daarvoor en sovoorts. En al die predikers en sovoorts. Hulle het gecoördineer daarin. Maar nie Elia nie, hy het getrou geblei aan daar die woord. En oor so iets was hy verlaat. Totdat hy uitgeroep het, Here, ek is die enigste in oor, en hulle soek selfs my lewe. Maar God het hom 'n bietjie vertroosting gegee, gesê, ek het nog 7000 daaronder. Sien, ek dink nie, Elia het opgeblase gevoel daaroor, dat hy die enigste in was nie. Maar ek dink, hy was net so verlate. Elke keer wat hy sou opgaan, na 'n priester, om 'n dienst te hou, sou hulle hom wegjaag. Hy sou hier naartoe gaan, gaan hieruit, jou fanaticus, gaan hieruit, gaan doen dit. Dit het gewys, toe Elisa gekom het, sy opvolger. Wel, wat het hulle gedoen? Hulle het selfs, die jong kerel was kaal op, en hulle het hulle kindertjes uitgestuur, om te spot met daar die ou kwakke. Gesê, beide van hulle was gereken as kwakke. Gesê, ou kaal op, hoekom gaan jy nie op, soos Elia het nie? Hulle het nie gegloe, hy het opgegaan nie. Sien, hulle het gedink, hy was 'n klomp kwakke. Maar hy was getrou aan die woord met 'n bevestigde bediening. Elia het gestaan. Goed, Daniel het 'n ware stand ingeneem. Julle weet waar ek dit kry in Daniel 12 of Daniel 9 is dit. Wanneer julle Daniel het 'n ware stand ingeneem vir die woord. Wat het met hom gebeur? Toe hy die regterhand man van die koning was, maar hy het 'n ware stand ingeneem vir die woord en is geëxcommuniceer en in die leeukuil gegooi. Een man van God wat getrou gestaan het aan die woord. Die Hebreëse kinders het getrou gebly aan die woord onder die koning se uitvaardiging dat wie ook al nie buig voor daar die beeld wanneer die sitterklank en beel uitgeblaas word en sovoorts nie. Wie ook al nie sal buig voor ons beeld nie, sal gegooi word in die vuurwond en hulle rug gedraai op die beeld en hulle ongeag van hoe ongewild hulle geword het. Ongeag van hoe geëxcommuniceer hulle sal word van die gemeenskap. Hulle het getrou gebly aan die woord. Ek hou daarvan. Jakob,
een ander. Hij heeft hem, was weg van die huis af voor een lang tijd. En hij heeft een roeping gehad om huis te gaan, om zijn mensen te zien. En hij was op pad, getrouw aan zijn roeping, getrouw aan zijn leiding. Hij heeft dingen lekker daar worden gehad. Maar God het begon om met hem te delen, om huis te gaan. En op pad huis toe is hij gegooid tussen twee nauwe plekken. Zijn vrouw en kinders aan hier die kant en zijn gehate broer Esau, wat hier aankomt met een leer om hem te ontmoeten. En hij heeft bij een klein spruitje gestaan, binnen een spruit daar, en daar heeft hij gestaan. En wat een toestand, Esau, wat om haat, wat komt met een leer om hem te ontmoeten. En hier was zijn vrouw, twee vrouwen en kinders, allemaal op hier de kant van de spruit, en hij is gevangen aan een nauw plek. Hoe kom? Want als hij gebleven in zijn eigen land, zou het goed wees. Maar hij heeft een roeping gehad, die woord van God heeft hem naar zijn thuisland geroepen.
Halleluja!
Halleluja! God zegen een man. Hij heeft ook een verandering gehad. Ja, meneer. Jezus, getrouw aan die vaderse woord. Ik doe net dit wat die vader zei. Daar staat geschreven, die mens zal niet van brood alleen leven niet, maar van elke woord wat uit de mond van God gaat. Jezus, voor altijd getrouw aan daar die woord. Daar is de tijd gekomen toen hij al zijn vrienden verloor het, wat hij gehad. Ja, geen van hulle heeft hem in de steek gelaten en weggegaan. Allemaal van hulle. En die mensen heeft gezien hoe hij bespot wordt, hoe er gelaagd wordt, het vertrouwen in hem verloor. Hoe kon een man, wat met een dode man in een graf kon praten en hem opwek, hoe kon een man, wat gebeuren kon voorspellen, tot die merk en nooit gehad het nooit faal niet. En in de hof zat, met zijn gezag wat bloei van uitgeplukte baard en die ergste dronkspoeg van die soldaten wat afloopt voor zijn gezag met een vletter op zijn kop en hem op de kop slaan met een stok en zijn profeteer en zeggen voor ons wie is slaan en ons zal geloven. Wel, die disciples het dit weggelopen. Dat zei, ach, zin, hulle vergeet zo gauw wat God gedoen het. Hoe Mozes gezegd bij die Roosje, toen hij daar gestaan en gezegd, God het 10 buitengewone wonderwerken gedoen. Is jullie steeds zo ongelovig dat jullie niet weet dat hij steeds God is niet. Hij is daar afgegaan en die landen getref. Hij heeft een vloek op die landen geplaatst. Hij heeft paddas, vlooien, vleeën, alles gebracht. En een vlag wat al die eerstgeborenen doodgemaakt heeft. En de doodsengel heeft door die land gegaan. En toch wou daar die mensen om niet volg bij die Rode Zee niet. Hoe gauw, zodra jou geweld het, toen hulle hier de groot blink spiesem van 100.000 man gezien het, wat zo aankomt, of misschien ja, misschien 1 miljoen man, wat aankomt, of die brom van die waans en die stof wat vliegt, het hulle net opgegeven en teruggevallen. En Mozes, ons moet daarachter gesterf het, sien. En God het gesê, hij het hulle in die woestijn laat sterf oor ongeloof. Mozes, jou bediening is ooit gewas, dus aan, jij is niet meer nie. Zin, hulle verstaan nie, hulle begrijp het nie. En nou, diezelfde dank was, toe Jesus, die jong rabbi, of leraar, of profeet van Galilea, toe hy al daar die wonderwerken en dingen gedoen het, hoe kon hy ooit staan, en ooit al met so iets? Hoe kon hy een man toelaat, om hem te bind met kettings, as hy die siel van een graf af kon breek, en een dode man ooit eeuwigheid ooit opwek? Hoe kon hij dat doen, wanneer hij kon spreek met een uitgeteerde dode zin en hem opwek om weer te leven en Lazarus dood en verrot in die graf en hem uitbreng? Hoe kon hij staan, Sam? Ik is die opstanding en leven. Hij wat in mijn geloof zal leven, al het hij ook gesterven. Wie ook al leven en in mijn geloof zal nooit sterven niet. En staan en geband wordt met banden en in de gezag gespoeg wordt en in zijn mond opmaakt niet. De disciples, hij heeft zijn bediening verloor. Ja, dus hoe dit gaat. God hier de arme wereld. Zelfs zijn kerk, die 12 waren hij verheugd was. En hulle alles verteld. En hulle lief gehad het. Hulle het hulle rug op hem gedraaid. Het een het bij hem gestaan. Dat was die man, Johannes. Recht in een uur, toen alles klaar was. En alle hoop voorbij was. Daar was hij gebund en daar naar boven geneem en bespot en bespuug en zijn rug naar die, niet wetend dat het die schriften vervul het niet. Wel, weet julle nie dat die dinge wat vandag aangaan, die skrifte precies tot die letter vervul nie? Hoekom laat mense sê, hulle hierdie dinge, hoekom raak die denominaties boedend? Hoekom doen hulle dit? Dit is geskrywe in die skrifte, dat hulle dit sal doen. Hulle loop recht aan dit in, en doen dit self, blind en onwetend, dat hulle dit doen. Denk julle, Judas het geweet, hy speel die rol van Judas? Denk julle, Farao het geweet, hy speel die rol, en God het hom opgerig vir daardie doel? Denk julle, Esau sal die dinge doen, wat hy gedoen het? Definitief nie. Gesê, hulle het oor, en kan nie sien nie, oor, en kan nie hoor nie. Maar let op, na die skrif, dit ontvou, sê. Ons is aan die eindtijd, dit moet so wees. Nou, sy kerk het hom in die steek gelaat. Alle mense, en die natuur, het hom in die steek gelaat. Praat van iemand wat in die steek gelaat is, Paulus is nie, naast hem by so in die steek gelaat, soos hy is nie. Selfs die eiste schepping, wat hy geskep het, het hom in die steek gelaat. Die maan en sterre en son en alles het uitgegaan. Die mens, God, die natuur en alles het hom in die steek gelaat. Niks wat daar staan nie, hy het alleen gesterf. Het hy sy bediening verloor? Hy het sy bediening vervul, nie verloor nie. Dit gaan daarmee saam. Dit is die ding wat gebeur. Dit moet daarmee saam gaan. Nou, alles het hom in die steek gelaat. Maar dit was op hierdie tydstip dat God op die toneel gestap het. Want enige mens wat die woord ken, sal by die woord bly, wetende dat die woord God is. Sien? En die woord moet homself ontvou. Die onfeilbare woord moet homself ontvou. Dit moet in volgorde, want die woord is God. En as dit op andere gewerk het, af deur die eeuw, sal dit dieselfde werk net nou, want dit is God. Moet dit nooit vergeet nie, want Jesus het geweet dat hy deur die volheid van die woord te wees. Hy nie net een profeet was nie, dat hy God self was. Hy was die woord. Dit is die rede waarom nie net die mense om in die steek gelaat het nie, maar die natuur het om in die steek gelaat. Die hele skepping het om in die steek gelaat. Alles, die sterre, die maan en geen licht toe hy gesterf het nie. Alles het om in die steek gelaat. Sien, want hy was skepper van alle dinge. Hy was in die wereld en die wereld is door hom gemaakt en die wereld het hom nie geken nie. Sien, hy was skepper van alle dinge. Alle dinge. Nou, die eerste ding, dat ons skep nie, maar ons probeer bekeer. En hulle, wat ons probeer bekeer, is diegene wat ons in die steek laat en wegloop. Sien, wanneer die tijd kom vir die woord om sy echtheid te wys, moet dit so wees. Nou, onthou net, dit was toe dat God op die toneel gekom het. En in die leven van ons Here Jesus, die machtige werke wat hy gedoen het vir die eerste jaar en 6 maande van sy leven, hoe hy een machtige man was. Daar was nooit niks, soos hy op die aarde nie, was nog nooit daarna nie, sal nooit achterna wees nie. Maar, wat het gebeur? Hy het meer bespotting as enige gekry. Al die rest van hulle saam, bespot dier die natuur, en bespot dier die skepping, bespot dier alles, omdat dit in een verdraaide toestand was. Dit is die rede, dat die mens in sy harte, die ware diener van God bespot het, omdat dit verdraai is. Die natuur is verdraai. Dit is die rede, as die natuur so mooi was, soos wat het is, verdraai, wat sal dit wees, as dit bekeer word, terug na die wil van God? As een land kan druiwe dra, wat 2 mans neem, om hulle op hulle rug te dra, wat sal dit wees? En daardie, een verdraaide land, wat sal dit wees, as dit bekeer is, terug na God? Christus kom, sal die woestijn bloei, soos een roos, dit sal een bekeering wees. En die droe plekke sal opspring van die water, en die aarde sal blom en bloei. Dit sal een tyd wees, en wanneer mense sy harte bekeer, sal word in goddelike mense. Dis om hulle keuse nou te maak, en daar die plek sal woon. Amen. In daardie donker uur, te midde van skerende rotse en verdonkerde lucht, het die dokter gesê, het my verlosser sy kop laat sak en gesterf. Die opsluier het die weg geopenbaar na hemelse vreugdes en eindeloose dae. Hy moes dit doen om in staat te wees om vir ons een weg te maak. Dis reg. Maar wat het God gedoen? Hy was getrou aan die woord en hy het die kruis omhels. Maar was dit die einde van sy bediening? Was sy bediening ooit gewas? God het dit gekroon met die wonderlikste kroon wat ooit gekroon kan word. Hy het dit gekroon op Pasoggend, op die opstanding. Hy het die bediening van ons Here Jesus gekroon. Hy het uit die dood opgestaan en lewe vir ewig. Hy was nie ooit gewas omdat alle mense hom in die steek gelaat het nie. Hy was gekroon. Ja, meneer. Ja, meneer. Hy was gekroon omdat hy was in die steek gelaat was. En hy moet dit doen toe hy hom uit die dood opgerig het. Dieselfde was met Elia. Ons het van hom gepraat 'n paar oomblikke gelede. Elia, daardie arme ou gebroke profeet wat daar buite in die wildernis gelê het en moes gevoed word met wat die voëls vir hom sou bring. En sy klein ou, maar opgetrekte, bruin gekleurde liggaampie, kruikie olie, wat langs sy hang, sy wangbaarde, wat ooit staan, en kop waarschijnlijk kaal, en son gebrand, wat voortkrepel, met een stok soos hierdie. Maar onder daar die ou harkie, het die geest van God geklop, toe God sy moe, ou dienaarkie sien afkom, na die einde, allemaal wat hom verlaat, en alles anders. Het hy hom verlaat? Hy het een firma afgestuur, sy moe dienaar opgetel. Jy hoef nie eens op te loop soos hy nog het nie. Ek sal jou net huis toe neem in een vierba. Dis re, hy het beten op een kroon met een vierba rit huis toe. Dis nie so sleg nie, jylle weet. Ja, hy hoef nie huis toe te geloop het nie. Hy het net vir hom een vierba gestuur en hom opgelaai, want hy was moeg. Ek hou daarvan. Amen. Arm, my klein ou, moe dienaarkie. Hy het hom opgetel en hom huis toe geneem. En net die tyd dat Daniel so getrou gestaan het aan God, dat hy ingegaan het, hulle het gesê, daar die man, julle weet, hy was een keer een groot kerel hier, in hierdie koninkryk. Hy het alle soorte dinge vertel, en hy het die towenaars ingebring. Hy het hulle dinge geleer, en die mede perse, en hoe hy gemaakt het. Maar onder die regering van Darius, was dit Daniel, wat getrou geblei het aan God. Dit was Daniel, wat geblei het by die woord van God, en hy sou meng met enig iets anders nie. En hy het gesê, wel, sy bediening is ooit gewas, want ek het het gesien in die plaaslike koerant. Hy gaan in die luukuil gegooi word binnen 'n paar dae. Gaan na die federale tronk, of so iets, julle sien. Maar ons gaan hom in die luukuil gooi. Maar wat het God gedoen? God het sy bediening geseel, met die verandering van die koning se hart. Dat Darius gesteer het na elke taal, volk oor die wereld, dat elke mens moet vrees voor die God van Daniel, want hy was een God wat kon verlos. Amen. So julle sien, dit is op die tyd wanneer mense die mens verlaat, Godse dienaars wat getrou bly aan die woord van God, dat God hulle bediening seel met 'n kroningstyd. Ja, dit was die Hebreëse kinders onder die heerskappy van Nebukadnesar. Toe hulle nie wou buig voor die beeld nie. Hulle het getrou gebly aan God, omdat God sy woord gesê het, moenie voor enige beeld buig om dit te aanbid nie. Hulle het getrou gebly aan die woord, en dit was in die plaaslike koerant, in die nuus, alles daaromtrent, wat het ook al in daardie dae was. Hulle het maniere gehad om nuus te versprei, nie in die plaaslike koerant nie, natuurlik nie, net om dit te sê, sodat julle 'n idee kan hê. Maar dit was daarom, dat hulle sou verbrand in die sewe keer warme vuurwind, want daar tevore het hulle al die materiaal ingegooi om die vuurwind so warm te kry, dat het 7 keer warmer was, 7 keer oorverhit. Wel, dit sou hulle verteer het om binne 100 yards daarvan te kom. Maar hulle het reg in die vuurwind ingegaan en rug het uitgekom, sonder eens die reuk van die vuur op hulle. En Nebukadnesar het gesê, elke mens wat nie hierdie God aanbid nie, laat sy kinders en hy doodgemaak word, sy huis verbrand en 'n mishoop gemaak word. Dis reg, sien hy, hulle het 'n wêreldwye herlewing gehad, omdat hulle getrou was aan die woord. Dis wat gebeur het, ja meneer. Bly getrou aan die woord, ja, en dit kom altyd wonderlik uit. Jakob, ons het hom 'n tyd gelede genoem. Ek het sy naam hieronder neergeskryf. Hier was hy, 'n klein lafaard, maar hy het gebly. Hy was bang vir Esau daar oorkant. Goeiste. En hy het geweet, hy was weg van God al hierdie jare. Maar hy het altyd getrou probeer bly aan daardie woord. En hier het God hom geroep en hom gesê om na sy huis toe te gaan. Hier was hy reg in die lyn van plig. En daar was Esau met 'n leer. Dit was op daardie tyd dat hy verander was van die naam van Jakob, onderkruiper, huigelaar, na Jakob, 'n prins voor God, toe hy uitgestap het die volgende oggend met sy bekroonde bediening, reg het uitgeloop en is ontmoet en geen hulp van hom aanvaar nie. Amen. Getrou aan die woord, Dis hoe God dinge doen, is dit nie?
He does things in his own way. All right.
Hy doen dinge op sy manier. Goed.
Many of my brethren,
baie van my broers, hulle het groot gewildheid vandag onder hulle denominationele broers. Jy sê net een naam, man, en dis net soos vuur, oral, dis reg. Jy sê hierdie sekere naam van hierdie persoon, en in elk geval, toe die Here met my gepraat het, onder op die rivier, daardie dag, het het daardie herlewing om die wereld gelei. Van daaraf het elkeen van daardie groot evangeliste gekom. Hulle het rug uit terug gegaan, saam met hulle broers, sien, daardie denominaties, waaruit hulle ooit gekom het. Hulle kom hier, en hou hier die diens, saam met die denominaties, en gaan rug uit terug in hulle in. Hulle het baie guns, groot name, op die radio, courante en alles. Almal praat goed van hulle, maar alle mense het my verlaat, omdat ek 'n ware woord geneem het, en by die woord gestaan het. Ek het reg hier geblei, by wat hy vir my gesê het, die woord gepreek, nie 'n denominationele filosofie nie. Preek die woord, dit was my opdrag. Bly by die woord, en broers, wat hierna luister, op band, ek was 'n groot kerel, toe ek onder julle gekom het, net die siekes genees het, van visioene vertel het, en dinge gewys het, maar toe ek vir julle die waarheid omtrent die woord begin vertel het, waarom het julle rug op my gedraai? Besef julle, dit vervul net wat die skrif gesê het. Ja, dit is so. Nou kan ek kwalik in 'n plek inkom. Brief kom die hele tyd. Jy het nou die dag gekom gesê, Broer Branham, ek het die grootste vertroue in jou gehad, maar ek het gehoor, jy het gesê, dat is sekere denominasie, waarin ek behoort aan die terugval was. Gesê, ek het nou glad geen vertroue meer in jou, van nou af aan nie. Gesê, daar was omtrent 25 van die broers van my denominasie, wat in een van jou dienste gesit het. Gesê, ons het net reg opgestaan, staan en weggegaan, toe jy dit gesê het. Wel, alle mense het my verlaat. Maar daar's een ding, hy het by my gestaan. Ek was nie ongehoorsaam aan die hemelse visioen, wat daaronder op die rivier gebeur het nie. Ek het getrou geblei daaraan. Hy was getrou aan my. Ek vertrou in hom eendag. Ek weet nie wanneer nie, vir 'n bekroning van my bediening. Ek sal net so getrou bly as wat ek kan wees. Ek weet nie wat dit sal wees nie. Ek weet nie wanneer dit sal wees nie. En ek, maar wanneer hy gereed is, is ek. Nou kyk hier. Ek hoop hy kroon my bediening hiermee, om my die materiale van die woord te laat neem, en sy brood in die materiaal van die woord te klee, en vir sy geregtigheid. Ek hoop hy sal my bekroon, en my daar laat staan daar die dag, en sê, aanskou die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is soveel heuwels om op te klim, die inspanning, partymaal word dit moeilik, maar die een wat die pad aanwys, weet net wat die beste is. Hy weet wat die beste is. Die geswoeg van die pad sal lyk na niks, wanneer ons by die eind van die pad kom. Laat ons soek na daardie bloederige voetspoor. Onthou net, vriende, die sand is gewas in die voetspoor van daardie vreemdeling op Galilea se oewer. En daardie stem, wat die woeste storms kalmeer het, sal nie meer in Judea gehoor word. Maar die pad van daardie eensame Galileer sal ek so graag vandag wil volg. En die geswoeg van die pad sal na niks lyk, wanneer ons by die eind van die pad kom nie. In hierdie eerste deel van die skrif, wat ek gelees het, hy vir my gegee het, was ek 'n jong man, net 'n seun. Daar buite gestaan, skouers regop, bors uitgesteek, bos, golwende, swart hare, en nou staan ek krom, skouer, kaalkop, grys, 'n ou man van 53 jaar oud. Maar hy is soeter soos die dag verbygaan, en ek het nie nagelaat om die hele evangelie van Jesus Christus aan julle te verklaar nie. En my hartsbegeerte is om die kerk te ontmoet waarvoor hy gesterf het, beklee in die geregtigheid van sy eie bloed, geklee in sy woord, en die geregtigheid van sy woord, want sy woord kan nooit faal nie. En daarom weet ek, as ek sal staan by die woord, en getrou sal wees aan die woord, en as die woord in my bly, en ek in hom, sal ek daardie dag bly wees, dat ek getrou geblei het. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar julle sien waar ons is, nie waar nie. Julle sien hoekom almal sê, selfs party van my eie collega's, gesê, wel, broer Branham is heeltemal uitgewas, sin. Ja, heeltemal uitgewas, sin. Ach, ons hoor nie meer van veel wat gedoen word nie. Sin, wel, ons, hulle verstaan net nie, dis al, verstaan dit net nie, sin. Ek denk die grootste ding wat Paulus wou gehad het, toe hy gesê het, my tijd is nou voorbij. Die grootste begeerte van Paulus' hart was om 'n martelaar te wees. Dit was die begeerte van al hulle harte in daardie dag. As hulle, het julle ooit die Foxe boek van die martelare gelees en ook die Nicense raad gelees? Die grootste eer wat kon wees, toe verskillendes en Polycarp en hulle in die leeukuil ingestap het, het hulle uitgeroep van vreugde. Daar ingestap en geweet dat hulle 'n martelaar gaan wees. Toe hulle verbrand is aan die brandstapel, het hulle uitgeroep met vreugde vir die eer om 'n martelaar te wees. Toe Paulus afgestap het na daardie kapblok om sy kop afgekap te laat word, gelei is uit daardie tronk, 'n klein ou vuil plekkie daaronder, 'n gat in die muur waar hulle hom gehad het. Ek het daar afgeloop, daarna gekyk, klein ou stroompie daarachter waar hulle sy liggaam daar ingeslinger het en wil hom nou 'n heilig of iets anders maak. Dieselfde groep mense. Daar het hy so intoe geloop. Hy het gesê, o, dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Maar dank God, wie ons die oorwinning deur die Here Jesus Christus gegee het. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Daar is 'n kroon wat vir my wag. En nie net vir my nie, maar almal van hulle wat sy verskyning lief het. Ons het nou afgekom na die 6de vers, na die 18de. Ek weet nie wat dit vir my sal wees nie, maar ek haal net aan wat dit gelees het vir andere. En ek gaan getrou bly wees aan die woord, totdat hy klaar is. Dis waar die bediening vandag is. Ek is nie uitgewas nie. Ek hoop, ek is net ingewas na die koning. Dis reg. Laat ons hoofde nou buig terwyl ons bid. Daar's 'n touwtjie wat afhang van die troon vanaand. Dit word die lewenslyn genoem. Terwyl ek bid, hoop ek dit sleep verby elke onbekeerde persoon hier binne. Sal jy nie opreik en dit vasgryp nie, sondaar vriend? Jy sê, broer Branham, jy het gesê, jy word oud, en ek reken dis waarom jy... Nee, broer, sister, toe ek net 'n klein seentjie was, het ek dit geglo. Ek het my lewe daarvoor gegee. En daar is net een ding, waaroor ek spyt is, ek het maar net een lewe om te gee. As ek 10,000 lewens gehad het, sou ek hulle almal daarvoor wil gee aan hom. Sal jy nie die lyn vasgryp, wanneer dit verbykom by jou vanaand nie? Jy sê, broer Branham, ek is nie werd om dit vas te gryp nie. Ek weet, jy is nie kind. Maar gaan, doen jy iets wat waardig is, en sê my wat jy gedoen het. Ek wil dit ook doen. Daar is nie 'n ding wat jy kan doen om waardig te word nie. Jy is onwaardig gebore. Daar is net een ding wat jy kan doen. Gryp net die weg vas wat vir jou gemaak is. Jy verdrink, moet nie daarin verdrink nie. God het die lewenslyn uitgegooi. Laat ons uittrek en dit vanaand kry. Ons hemelse Vader, ek onthou net hier, by hierdie lesenaar, hierdie selfde plek waarvan ek gepraat het daardie oggend, dat toe ek die kerk toegewy het, net op hierdie grond hier, en daar die hoeksteen lê daar, wat steeds 'n bladsy uit die Bybel bevat, wat ek dit geskryf het. Ek het gesê, Here Jesus, met U genade sal ek getrou by aan die woord. En nou het ek gesien, dit het voortgebring, net precies wat het in ander tye. En hier is ek, in hierdie tabernakel vanaand, na die deurreis van die wêreld, weer terug. En die hoeksteentjie lê steeds daar, en die papier is daarin. Deur soek my, Here, ek het baie foute gemaak, ek het verkeerd gedoen, Here. Baie keer het ek U gefaal, soos ek so pas getuig het, 'n rukkie gelede, oor 'n mislukking. God, ek gou, as wat ek dit doen, wil ek vergifnis hê. In my hart het ek U lief, en ek weet U het my onlangs gewys van daardie plek, waarna toe ons gaan, en ek weet nou nie wanneer U klaar is met my, Here. Ek's hier vanaand, deur die genade, en ek weet nie wanneer U klaar is nie, maar ek weet, hierdie moet hierby kom, maar wanneer dit daar die dag aanbreek, wil ek nie 'n lafaard wees nie, ek wil staan soos die rest van hulle gestaan het, maar God, as ek my eie getuienis met my eie lewe moet verseël, of wat dit ook al is, wat gedoen moet word, Here, bekroon dit, dan moet my nie bekroon nie, bekroon die bediening, wat ek gepreek het, Here, dis U woord.
En ek weet daardie woord is meer as in staat om my weer op te rig by die opstanding. En ek is nie skaam vir die woord wat ek gepreek het nie, want dis die krag van God tot redding vir soveel as wat glo. Ek dankie vir die kerkie wat steeds vandag staan. Toe ek daar die stand geneem het vir die woord, het die profete geprofeteer en gesê, binnen 6 maanden sal dit in 'n motorhawe verander word. 30 jaar het verby gegaan, sy is meer aan die brand vandag as wat dit in jare was. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Ons dankie vir ons pastoor. Ons dankie vir die diakens, die trustees. Ons het allemaal 'n rolletjie om te speel, Here. En ons wil dit getrou speel. Ons wil dit reg speel. Daar mag sommige hier binnen wees wat wil aansluit by ons vanaand, Here. En die manier om daarby aan te sluit is net om hierdie klein lewenslenkie vas te gryp en daaraan te trek. Dit om hulle pols te draai. Dit om hulle hart te draai. En te sê, nou Here, trek, lig my op. En hulle sal uitkom en skyn soos goud. Skyn dit, Here. Ons soek na daardie tyd. Ons glo dat dit naby die einde is. Ons sien dat soos ons nou hier onderrig het, die Laodiceese kerkie nou aan is. Ons sien dat daar niks anders kan gebeur, behalwe die koms van die Here nie. En Here, sou dit nie 'n groot kroon vir die woord wees nie, om die kroon self te sien kom nie. Ek sou graag hier wou staan en sê, daar is hy, dit is die lam. Soos Johannes het, aanskou die lam, waarop ons gewag het, dit is hy. Die Here sal vinnig na sy tempel kom, sy mense in die wegraping wegneem. Maak ons gereed, Vader, was ons harte in die bloed. Maak ons rein en skoon, dat die woord in ons mag woon. En mag ons onthou, dat ons moet optree op die woord, sodat dit 'n houvas kan kry en effektief kan wees. Skenk elke sondaar vergifnis. Seën elkeen wat hier binne is. Die heiliges, daardie party van hierdie onkosbare stryders, Here, wat in die linie gestry het vir jare, bespot, van gepraat en verneder, hulle gaan steeds aan omdat hulle lewe het. Hulle weet wie hulle geglo het en oortuig, hy is in staat om te doen dit wat hulle aan hom toevertrou het. Ons dankie daarvoor. Bid dat jy die sieke sal genees wat in ons midde is. Neem al ons sondes en siektes weg. En Vader God, kry glorie vir jyself. Ek het soveel kosbare vriende, Here. Ek het hulle lief. En ek weet ander mense het ook af deur die eeuw. Kosbare vriende, liefhebbende vriende, jonk en oud, en ons het hulle lief met ons hele hart. Nou, maak ons getrou, Here, net getrou aan die woord, dat ons hulle mag ontmoet in 'n beter land eendag, waar daar geen droefheid of verdriet sal wees nie. Ons sien uit na die koms van die Here binnekort. Ons glo dat hy sal kom. Nou seën die ongelowige hier vanaand, Here, en mag hy 'n gelowige word en u aanvaar as sy verlosser vanaand. En terwyl ons hoofde gebuig het, as daar iemand hier sou wees met jou hoof gebuig, sou sê, Bro Branham, ver onder, diep in my hart, wil ek by die einde van die pad kom, 'n goeie stryd stry. Ek wil 'n Christen wees. Ek gaan my hand opsteek. God seën jou en God seën jou. Dis goed, God seën jou. Jou, ek wil by die einde van my pad kom, met 'n goeie stryd achter my. Ek aanvaar Christus net nou. Ek wil hy moet my helper wees. Goed, die Here seën jou. God seën jou, dame, aan die achterkant. Dis goed, hy ken jou. Ek het genoeg van hom geleer in al hierdie jare, omtrent 32 jaar nou achter die preekstoel. Ek het nou genoeg van hom geleer om te weet dat hy elke beweging ken wat jy maak. Hy sien die mossie, die haar op jou hoof is getel, sien, hy weet alles daarvan. Jy steek net jou hand op en bedoel dit. Dis al wat jy hoef te doen. En daar's water gereed. Onthou, wat doen jy? Jy bekeer, glo aan die evangelie en word dan gedoop. Waarvoor? Voor in die naam van Jesus Christus, vir die begifnis van jou sondes. Dis jou getuienis dat jy is. Jou sondes is weg wanneer jy gedoop word. Jy het hulle bely en jy glo. Sal jy nie die lewenslyn nou vang, soos dit oor jou hart getrek word nie? En sê, kom hiernatoe, pelgrim, reis saam met my, neem my kruis op jou, leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en my laste is lig. Reik net uit en gryp dit vas. Hoeveel christene is in die weg vanaand hier binne, wat bly is dat jylle lang tyd gelede begin het, klaar jylle begin gemaak, en ver af in die pad, steeds aan die afkom na die einde. Ek bid dat God jylle bediening sal bekroon, wat het ook al is, dit mag een huisvrou wees. Ek bid dat God jylle bediening sal bekroon. Dit mag een prediker wees, dit mag een diaken wees, dit mag een lekelid wees, dit mag een boer wees. Ek weet nie wat het is nie, wat het ook al is, mag God jou leven bekroon met die heerlijkheid van sy woord en sy tweede komst, jou wegraap en jou wegneem na ander land, waar jy net sal voel, soos daar die klein visie, waarvan ek gepraat het, uit daar die duisternis daaronder. Sien, jy kan nie opgaan daar naartoe met hierdie soort van een lichaam nie. Jy kan ook nie opgaan, soos hierdie ruimtevaarders nie. Sien, jy moet in een druktank wees. Jy is nie drukvast gemaakt daarvoor nie. Maar wanneer God jou verander, dan is jy drukvast gemaakt. Jy gaan dan in die wegraping. Wanneer hierdie ou aardse sintuie verloor is, en jy aangegaan het in daar die heerlijke weg van die kruis, huis toe gaan saam met Jesus. Nou, Vader God, ons dankie vir hierdie hande, wat opgekom het om christene te wees. Ek weet dat hulle dit bedoel het in hulle harte. Ek bid vir hulle, dat hulle nie enige tyd sal faal nie. En as hulle wel faal, mag hulle vinnig daar die advokaat by die Vader hê. Wat ek geleer het om so'n groot ding te wees, Vader, dat wanneer ek al my foute maak, dan vind ek dat ek 'n advokaat het, sommer gou by die Vader, deur Jesus Christus. En ek word weer in genade ingebring, die liefdevolle hand van die Here vee weg, daar is 'n bloederige offer wat daar lê, wat ek belei om my verlosser te wees. Almal wat siek en behoeftig is, ek bid dat U hulle behoeftes sal voorsien, en al die siektes sal genees, Here. En diegene wat nou hier sit, onder die heerlijke salving van die Heilige Gees, soos ons dit so soet oor ons siele voel stort. Vader God, U weet waaraan ek gedink het, toe ek nou die dag van Canada afgekom het. Ek het gedink, hoe ek daarvan sou hou, om weer in 'n oudtydse herlewing te kom. Die heiliges van God sien sing, en die krag van God wat val. Hoe my hart daarna verlang, Here, mag daar so 'n herlewing in hierdie tabernakel uitbreek. Dat die krag van God net saam sal afstort in strome van genade, in elke hart sal ingaan. Ek dank U vir hierdie plekkie, Here. Ons was nie in staat om dit so te hou nie. Dit was U genade wat het geestelik gehou het. En nou glo ek, Here, die geestelikste plekkie in die volk, waarvan ek weet, is net hier by 8ste en Penstraat. Hoe ek U dank hiervoor, Here. Gaan in die kerke in en sien hulle koud en onverskillig. En die vrouwe so vrypostig, hulle kan nie eens bloos nie en nie amen of 'n traan op die wang of niks nie en geen verlossing nie. Net niks behalwe aansluit by die kerk en hulle geloofsbelydenis opsê. En o God, dan in 'n soet klein warm plekje inkom waar die vure gebou is op elke aardaar van die hart. Wat 'n troos is dit, Vader, wat 'n troos. Dankie Vader, en mag dit altyd bly tot die koms van die Here Jesus. Seën ons nou saam, en môre is die Sabbat, en Here, help my in die oggend, as dit my lot is, om daar die aftelling te preek. God, mag ek in staat wees, om dit op so 'n manier te bring, dat die mense dit sal sien, Here, en mag hulle nou die toestand van die bediening sien, en waar dit is, en waarvoor ons wag, en hoekom alles so voortgaan, soos dit is. Mag hulle van die 5de vers aflees nou, en dan die plek besef, waar ons staan. En nou, Vader, bid ek dat U ons sal seën en ons goeie rus vir ons liggame sal gee en ons môre terugbring. Seën al hierdie mense wat om die mure staan en leun van een voet na ander. Vroue, mans wat daar buite in die reën staan en om die vensters en in hulle motors sit en oral op en af. Ek bid dat U hulle sal seën, Here. Mag hulle huis toe gaan met die genade van God in hulle hart. Ek bid in Jesus se naam. Amen. Verstaan julle nou? Lees vanaf 1ste, 2de Timoteus 2, 4. 2de Timoteus 4, van die 5de vers af ondertoe, voor julle bed toe gaan vanaand, as julle kan, en julle sal sien waar ons is. Hoekom het daar die mense om verlaat? Hoekom het hulle nie gekom nie? En vergelyk nou net daar die bediening met waardeur ons vandag gaan. Vergelyk die leer van Sint Paulus. Onthou in die klein hemelse dingetjie wat ek gesien het, het ek gesê, wel, sal Paulus moet staan saam met sy mense? Hulle het gesê, ja, ek het gesê, ek het dieselfde woord gepreek wat hy het, net precies geblei by dieselfde evangelie. En miljoene het hulle hande opgegooi en gesê, ons rus daarop. Die Here seën julle, het julle hom lief?
Until we meet.
tot ons ontmoet, tot ons ontmoet, tot ons ontmoet.
Till we meet, till we meet, God be with you, till we meet.